Sporovi
u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić. Odavno se razmišlja o statusu ćirilice i njenoj upotrebi. Činjenica je da je ćirilica službeno pismo, ali koliko se državnom strategijom podržava u sistemu obrazovanja, koliko u medijima ili izdavaštvu, pitanja su koja postavljamo u današnjoj emisiji. Također ćemo se pozabaviti temom o izdavanju knjiga pisaca sa prostora ex-Jugoslavije koje objavljuju srpski izdavači. Koliko je opravdano da ove knjige plasiraju u srpskoj redakciji izdanja. Upitaćemo se i kako prolaze dela srpskih pisaca u regionu i kada je reč o jeziku i kada je reč o pismu. Naši današnji gosti su profesor dr. Zoran Avramović, sociolog. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
I Dragan Stojković, također sociolog, vlasnik izdavačke kuće Most Art. Potvrdio je dolazak i Petar Živadinović iz PAIDE, filozof. Očekujemo da dođe. Profesore Avramoviću, ja sam čitala jedan vaš tekst u časopisu Uzdanica i evo ovo je drugi put za kratko vreme da ja tekstove iz ovog časopisa kroz razgovornu formu plasiram na našem programu, baš u ovoj emisiji Sporovi u kulturi, zato što ti tekstovi imaju nekako problemski karakter i vrlo su aktuelni. Prvi tekst u ovom časopisu jeste posvećen borbi za identitet srpskog jezika, tako i naslovljen, i evo da krenemo od apstrakta. Vi ovde kažete da bi trebalo povesti računa o upotrebi i budućnosti ćiriličnog pisma. Zatim u tekstu se razmatraju činioci osporavanja vrednosti ćiriličnog pisma i recimo pitate se koji su to faktori koji mogu da doprinesu o ugrožavanju ćirilice.
Da.
E, pa da krenemo dakle od ovog dela oko upotrebe ćiriličnog pisma. Do kakvih ste vi zaključaka došli? Koliko je u javnoj upotrebi? Da li se u sistemu školstva podržava?
Mhm.
I ovo što sam na početku rekla, kako se strateški deluje u tim smerovima?
Pa vidite, taj članak je napisan u kontekstu jedne teme koja je danas dominantna i u nauci, i u politici, i u kulturi, a to je odnos globalnog i lokalnog, ili bolje reći, to je tema globalizacije i identiteta. Ponavljam, to je danas vodeća tema u naučnim raspravama i ne samo u naučnoj, u politici. E sad, u tom kontekstu ja sam razmatrao ovo pismo, odnosno problem identiteta jezika. Ako postavite to pitanje šta je identitet jezika, onda tu morate da ukažete na ključne elemente, objektivne elemente identiteta, znači pored standardne gramatike, rečnika, pravopisa, imena. Identitet uključuje ime, jezika. Moju pažnju je privukao ovaj element pisma. Kakav je status ćirilice u identitetu srpskog jezika? E sad, širi uzroci ugrožavanja ćiriličnog pisma su pre svega ovi globalistički trendovi, pre svega ekonomistički, mislim na tržište i širenje latinice preko tržišta. Drugi uzrok, ovaj širi, svakako je internet kultura, mobilni, dakle sve ovo što imamo u arsenalu novih medija. Tako da je to jedan splet uzroka na koje mi manje možemo da utičemo. Jednostavno, to su neki svetski trendovi. Ali i pored toga vi imate zadatak da branite ono što je identitet, ono što ste dobili nasljeđem, i moja pažnja je bila usmerena na, na unutrašnje uzroke ugrožavanja ćirilice. U tom pogledu mislim da je najveća odgovornost na institucijama države, a u okviru države dve institucije su od posebne važnosti, to su obrazovanje i mediji. Tu imamo jedan, kako je, jednu ofanzivu Latinice. Moram da budem precizniji, to se odnosi uglavnom na medije i jedan veći deo izdavaštva koristi izdavače, koristi Latinicu. A u obrazovanju je to ipak pod jednom normom, ne može ipak tako proizvoljno i slobodno se koristi Latinica, jednostavno postoji neka vrsta ravnoteže. I sve se to odigrava u okviru države koja jednostavno ne pokazuje volju da taj prostor ili taj segment kulture normativizuje, odnosno da donese jedan niz propisa koji bi stabilizovali ovaj odnos prema ćiriličnom pismu. Ali ono što je moj poseban motiv u ovoj diskusiji, to je briga za kulturno nasljeđe. Ja celu ovu diskusiju i ovu raspravu o ćirilici vidim kao problem kulture. Jednostavno, mi ćirilicu moramo da tretiramo kao jednu kulturnu tekovinu koja u našoj svesti postoji od 12. veka. Ako uzmemo
Miroslav Jevanđelje,
a možete da uzmete i Temnički zapis, imate dakle nešto što u rangu kulturnih vrednosti odgovara manastirima. Ako govorite o tom nasljeđu, znači to je također jedan spomenik koji je ravan manastirskom nasljeđu, pa ako država ima zakon o zaštiti kulturnih spomenika, red je da se i ovaj spomenik zaštiti. Dakle, to je jedan okvir u kome sam se ja kretao kada je reč o ćirilici. I naravno predložio sam i neku argumentaciju, a i predložio sam neka rješenja koja bi država mogla da učini. Kad kažem država, ja mislim dakle na osnovne institucije države, dakle zakonodavstvo, mi tu dakle skupština je tu pre svega nadležna da donese zakone, ali postoji nešto što je politička volja koja se manifestuje u radu političkih stranaka ili vlade. Eto, to je nešto što sigurno očekuje Srbiju u narednim godinama. Ja mislim da će se ta borba za normativizaciju ćirilice jačati, da će ona biti sve snažnija. I u tom pogledu vidjet ćemo kakve će argumente izneti suprotna strana.
Da, suprotna strana.
Pa ona strana koja koristi Latinicu, a ne koristi je iz ljubavi, iz nekih drugih razloga. U svakom slučaju, ako se neko opredeli za Latinicu, on ima neke svoje razloge. Pa u ostalom, ajte da se pitamo, zašto se dnevne novine masovno objavljuju na latiničnom pismu?
Koji su sad to?
Ja sve. Ja nemam odgovor.
Ne sve.
Pa dobro, naravno nema. Eto, pa ta ćirilica u politici, to je u stvari argument tradicije. Politika ne može da pređe na latinicu zbog tradicije. Od kada je počeo da se objavljuje, ona se objavljuje na ćiriličnom pismu.
A novosti?
Pa dobro, novosti, kažem, ali uopšte, jednostavno, kad vidite taj kiosk, vidite da je poplava latiničnom pismu.
Što vi o tome kažete, Petre? Petar je došao. Odmah možete da se uključite, Petar Živadinović, u
ja
našu debatu.
Oni izdavače, pošto mi objavljamo 99% prevodnu književnost, koji pretežno objavljuju na latinici. A razloge ne bih ni navodio, prosto, ali jedan od razloga koji bi mogao da bude relevantan iz one koji brane ćirilicu i iz istorijskih pobuda brane ćirilicu sa željom da odbrane identitet srpskog naroda i tako dalje, leži po mom sudu u tome što je evidentno da van Srbije jeste objektivno ili iz razloga koji su diktirani opet politikom pre svega, jeste više upotrebi latinica i ćirilica se ne može ni da se i ne čita. To važi i za veliki deo Bosne i Hercegovine, za Hrvatsku apsolutno i Crne Gore. I to nema veze sa aktualnim političkim događanjima. Motiv da objavljam ja koji izdavač knjige pretežno reči o prevodima na latinici bio je da mi time bude dostupnost jedne strane tržište cele ex-Jugoslavije. Vremenom se pokazalo to kao nešto što više ne može da bude pravi razlog, jer to je tržište apsolutno uništeno za srpske proizvode, to jest nepristupačno za proizvode iz Srbije, od agrikulture do kulture, duhovne kulture. To znamo svi. Danas je vela sila u Srbiji u oblasti poljoprivrede jedan hrvatski biznismen, a u vreme pre 30-40 godina hrvatsko primorje nije moglo da se zamisli turistička sezona bez proizvodnje hrane i koja je dolazila poglavito iz Srbije. I ako ćemo razumeti ovo što se zbiva, ako želimo da razumemo s ćirilicom i kulturom srpskom, moramo razumeti šta se dešava sa srpskom poljoprivredom ili agrikulturom, ako je to lepše reći. Drugi razlog koji je bitni po mišljenju da izdavač u Srbiji, ali govorim samo o izdavačima knjiga, upotrebljava oba pisma nekada da daju prednost latinici, leži u tome što se na taj način kod onih koji ćirilicu, kao što ste primetili do dana današnjeg, organski mrze, ne podnose, smatruje nečim što treba uništiti. Eto i to i rade. U Vukovaru, na primjer, na njih se može tim zaobilaznim putem bukavstvo mora delovati tako što će oni knjige na latinici ipak čitati. U nadi koja je možda utopiska da će on uticati malo na njih da promene neka od svojih mišljenja. Za mene je mnogo važnije, kad je reč o takvoj vrsti literature, šta je ona zapravo? Kakve su to knjige? Koje ideje one šire? Može se braniti srpstvo i na latinici, i za njima na latinici. Jer je mnogo bitnije uticati na svest onih koji imaju odbojnost, distancu i koji su u ratovima koji su bili u prošlom veku počinili velika zla srpskom narodu. Ja nemam iluzije da se može mnogo u tom pravcu učiniti, ali verujem da deo tih elita čitajući knjige koje mi objavljamo, neke od knjiga, mogu da promene svoju svest, mogu makar da se malo uzbude, uzbune, da počnu da razmišljaju drugačije. No danas je to iz ekonomskih razloga postalo irelevantno, jer su ta tržišta zatvorena. Tržište Bosne i Hercegovine je zatvorno, tržište Crne Gore je manje više zatvorno, a tržište Hrvatske od uvek. Prema tome, izdavači će sve više ovde biti u situaciji da se opredeljuju da objavljuju latinici, ćirilici u funkciji svojih uverenja. Jednostavno, ako oni misle da je potrebno da Srbiju preplavi latinica, oni će rado sa uživanjem dati svoj doprinos tome. Međutim, cijela priča o ćirilici i latinici mora da se razume iz istorijskog ugla. Ja znam i svako ko nepristrasno pristupa istoriji, pa i istoriji pisma i srpskog jezika, ja znam da su i glagoljice i ćirilice i latinica srpska pisma. To se nekome može svideti ili ne svideti. Kao što znam takođe da su godinama, decenijama naši lingvisti, iako su znali da su Ćirilo i Metodije standardizovali taj crkveno-slovenski ili crkveno-srpski, kako god hoćete, jezik, ili samo staroslovenski, na osnovu govora Srba iz okoline Soluna. U okolini Soluna nisu živjeli tada pretežno ni Bugari, ni Makedonci. Pitanje tada Makedonci, osnovništvo tog dela Makedonije nije tako ni imenovano, nego Srbi. I kad sam razgovarao s jednim lingvistom iz Ukrajine pre 10-15 godina, kako je to bilo moguće? Da Ćirilo i Metodije standardizuje jedan jezik, doduše to je bila jedna velika igra i katoličke crkve, ali svejedno uspjeli su da odbrane pravo hrišćana Slovena, da se u crkvama, da se sveti spisi prevedu na jezik koji je njihov i da se zaustavi taj proces širenja hrišćanstva posredstvom latinskog, to jest latinice, koji je imao dalekosežne posljedice. To je prvi prigovor. Zašto mi tu činjenicu ignorišemo i govorimo o južnim Slovenima, o govoru južnih Slovena? Pa tada su već postojali narodi. To su bili Srbi iz okoline Soluna. Nekome to smeta, meni to uopšte ne smeta. To su istorijske činjenice. Isto tako kao što kada vam kažu da su Srbi tada pisali, da nisu imali pismo i da su govorili jezikom Srbi i svi Sloveni koji su svi međusobno razumeli, od Baltika do ovih stepa tamo, pa u velikom delu Evrope, govorili jezikom koji su svi razumeli. Koji je to jezik bio? To je bio neki praslovenski, kažu. I 2 milenijuma, 3 milenijuma evropski narodi, centar Evrope, od Balkana do Baltika, na istoku i na zapadu, u centralnom delu, govori jednim jezikom koji svi razumeju, a pisma nema.
Lepo je što smo...
Pazite, da biste razumeli to, od rasepom crkava, dakle iz geopolitičkih razloga, nastaje podela na latinicu i ćirilicu, to kod srpskih vladara toga vremena, jer srpski vladari postoje pre Nemanjića. Kod srpskih vladara toga vremena nije bila takva distanca i takav otpor u odnosu na Vatikan. Oni su još uvek kolebali, tada Srpska pravoslavna crkva još nije bila autokefalna, između Konstantinopolja i Rima i tako dalje. Oni su imali mnogo izbalansiraniji odnos prema tim pismama. Ja ponavljam, u tom trenutku sva tri pisma pripadaju Srbima, srpskom narodu. Volio to neko da čuje ili ne. Kao što danas, kada hoće neko da identifikuje srpski narod sa ćirilicom, njegovu kulturu sa ćirilicom, a neki drugi narod sa latinicom i da je prisvoji kao svoje pismo, reakcija Srbe bi morala biti mudra. Da, ćirilicu moramo sačuvati svim institucionalnim sredstvima, ona mora biti zvanični jezik u upotrebi, kao što po zakonu jeste u državnim drugim institucijama. Izdavači moraju biti stimulisani, sada pomislim, možda i ne moraju više biti stimulisani, tržište zatvoreno, na neki način stimulisani da objavljuju knjige pretežno na ćirilici, to će oni sve više i činiti. A upotreba latinice ne sme biti zabranjena. Ja sam proputovao sada Srbiju i primetio sam nešto što smatram, iako se neki tome vole da rugaju, naročito Srbi koji dolaze sa zapada, zato što je za njih stvarno odbrana ćirilice i neka dekavice bila egzistencijalno pitanje. Ja njih razumem u potpunosti. Ali hoće li oni da razumeju nas koji smo dovod? Pre svega standardizovan je jezik koji mi sada govorimo na osnovu novoštokavskog dijalekta. A šta je sa staroštokavskim? Da li neko jeste postavio sa toliko žara pitanje zašto je potisnut u ovom rečniku velikom staroštokavski dijalekt? Pa njime je govorilo i govori više od polovine Srba. Mi smo u ime jedinstva, oni koji su svesni Srbi, zapostavili taj problem, ali u ime budućnosti srpskog jezika i srpskog naroda ne možemo se praviti ludi. Ne može se staroštokavski staviti u posebne sveske još uvek rečnika srpsko-hrvatskog jezika. To su mnogo veći problemi iz kojih se opet koji su povezani sa ovim stanjem ćirilice. Da samo napomenem nešto. Nije tačno to da je ćirilica bila potpuno prognana iz medija još davno. U vreme kad sam ja radio na televiziji 1980. godine, na primjer, Vukos je tada bio generalni, ali uvedeno je pravilo da jednog dana dnevnik, koji je bio glavni program i išao u druge republike često, da on bude na ćirilici, drugog dana na latinici. Za ono vreme, to neko sad kaže, pa šta je to? Za ono vreme to je bio veliki iskorak. Jer je postojala mržnja, rezerva prema ćirilici, ja mislim primitivno politička, ali veoma pragmatična, koja je dolazila sa zapada. I samo da kažem nešto u obliku anegdote. Bila je jedna velika rasprava 1973. godine, politička, na kojoj su učestvovali lingvisti, o tome da li su srpski jezik i hrvatski dva jezika ili isti jezik sa nekim podvarijantama ili potpuno različiti i tako dalje. 8 sati je trajala rasprava. 8 sati. I jedan je lingvista, neću da mu kažem ime, na kraju rekao, uzimajući reč gospodo, ja nemam šta da kažem, 8 sati traje ova rasprava. Nema ni jedne reči koju nisam razumeo. Ni jednog rečeničkog sklopa koji nije došao do mozga da mi je bio nejasan. Nije bilo da utrošim mnogo stilskih figura, ali zato ja nisam kriv. 8 sati nije mi bio potreban prevodilac da bismo komunicirali. To je, gospodo, naučni dokaz da je reč o jednome jeziku.
Da, u lingvističkom pogledu međunarodna lingvistika i dan danas to doživljava i...
Pa, znate šta, enciklopedija...
Kao jedan jezik.
Da dam kao kurizitet, no, jedan drugi podatak. Naći ćete na internetu, tamo gde se govori o nacionalnoj štampari Francuske, možda su sada izbacili pre nekoliko godina odrednicu Vuku Karadžiću. Vuk Karadžić, lingvist Kroat. Vuk Karadžić, hrvatski lingvist. Pa, sad da razmišljamo zašto je to tako. Možda nije netočno.
Kada je reč o pismima o latinici i čirilici, vi, Stojkoviću, često ulazite u koprodukcije sa izdavačima sa bivšeg, dakle, jugoslovenskog
i autorima, da.
Prostorima i autorima. Od koga u stvari najviše zavisi? Da li od autora ili izdavača na kom će pismo biti objavljeno neko delo?
Naravno, isključivo od izdavača. Ja sam imao tu sreću da se rodim u Sarajevu i da prvih 10-11 godina života provedem tamo, dakle prve razrede osnovne škole, i imao sam sreću da, dakle, ravnopravno i podjednako učim sričem i ćirilicu i latinicu, iako se kod kuće čitala politika, politikin zabavnik i tako dalje. I latinica, ćirilica se učili jedno polugodište, drugo polugodište, naizmenično pismeni zadaci, i apsolutno nikakvu ja razliku nisam tu video. Naprotiv, u identitetskom smislu mislim da je moj lični identitet u tome što ravnopravno i nesvesno upotrebljavam oba pisma. Mislim da kad se o identitetu razgovara, treba ići mišlju, misaono tim putem, da je identitet u onome šta mislimo i šta radimo, a ne u simbolima izraženim bilo u nekim znakovima na kapama ili vrstama pisma. Naime, mnogo veći problem je u tome što se nedovoljno i malo čita. Mnogo veći problem nepismenosti, polupismenosti, nego jednog ili drugog pisma. Čuvena je anegdota o nekoj kafanskoj tuči između dva rata u nekom ličkom selu, kada je u žandarmeriji su se palcom potpisivali, a razlog za tuču je bila, su bili ćirilica i latinica. Jedni su bili za ćirilicu, drugi za latinicu. Takvih primjera ima jako mnogo. I ja mislim da je glavni problem u tome što se nedovoljno čita, nedovoljno se u sistemu obrazovanja neguje i ta, da kažem, ta naša prednost u Srbiji da ćirilica, latinica budu sastavni deo identiteta našeg, da kažem, kulturnog bića, a sama ćirilica je apsolutno nije ugrožena. Naime, svi udžbenici osnovnih srednjih škola, glavni mediji, televizija, nekoliko dnevnih uticajnih novina izlaze na ćirilici. Dakle, ne vidim ugroženost ćirilice. Pre vidim ugroženost ćirilice, i zaista to smatram da je ona ugrožena, zloupotrebama koje su izvan oblasti kulture, pismenosti, znanja, civilizovanosti i tako dalje, nego je ćirilica često žrtva manipulacija ideoloških strasti, mržnja, političkih i tako dalje. Tako da dolazimo do apsurdnih situacija da se jedna vrsta ćiriličnog pisma, recimo kao što je Miroslavljevo pismo, koje ima izuzetne istorijske, kulturne, estetičke, grafičke vrednosti i tako dalje, možete zateći na raznoraznim banalnim mestima, A kuriozitet je, recimo, početkom 2000. godine Gradska čistoća Beograda je sve kontejnere ispisala nazivom Gradska čistoća na Miroslavljevom pismu. I onda hoću da kažem da mi dolazimo u jedan problem pogrešnog identiteta. Ne može identitet biti u tom obliku, jer podsjetimo se da je i gotica kao jedan oblik latiničnog pisma bila, ja mislim, vrlo zloupotrebljena krajem 19. i do sredine 20. veka, da bi ona sad bila potpuno, da bi se izgubila potpuno samo u nekim alternativnim oblicima undergrounda u kulturi, ona postoji, ne znam, muzici i tako dalje. Znate na koji period mislim i upotrebu gotice. Bojim se da ćirilica ne doživi tu sudbinu gotice, a ja lično u svom izdavaštu, budući da sam odlučujem o tome, oko 25%, dakle četvrtinu naslova izdajem na ćirilici, iz razloga koji su krajnje, kako da kažem, van ovog konteksta ideološkog, političkog, identitetskog, nacionalnog i tako dalje, nego ako je knjiga...
I niko vas ne obavezuje na to.
Ako je knjiga reprint, koji je prethodno izdanje koje ja ponavljam ćirilici, naravno da ide na ćirilici. Ako je tematika iz određene lokalne oblasti, imam izdanje iz istorije Zemuna i tako dalje, Srbije, naravno da je ta knjiga na ćirilici. Napravio sam jedan iskorak, pa sam jednog hrvatskog pisca Miru Gavrana objavio na ćirilici, upravo iz onog razloga koji je malo pre Petar pomenuo.
Srpskoj redakciji, da, pa je to izazvalo reakciju.
Da, ovdašnjom čitalačkom, pošto su to bile i dve knjige biblijske, legende Judita i Pontije Pilat, da toj publici koja čita takozvanu svetotačku literaturu, isključivo je li na ćirilici, dam na ćirilici jednu zanimljivu, kvalitetnu literaturu koja je hrišćanska. Dakle, pogrešno je identitet ćirilice sa pravoslavnom religijom. Ja bih volao da mi se objasni šta je pravoslavna religija.
To je veliko pitanje.
To je osnovno pitanje. Iz koga proističe ova moja asocijacija na goticu? Dakle, pravoslavna religija je jedan oblik u hrišćanstvu, to tema posebne emisije, ali mislim da je to ide u pogrešnom identitetskom pravcu i samo na štetu ćirilice kao jedne baštine kulturne, istorijske i tako dalje, koju treba negovati, a naravno
Tu se teško možemo složiti, ali ne bih ja uzimao reč. Apsolutno, jezik je, što bi rekao Heidegger, koji je volao dušu jednu fazi Hitlera, čak nije bitno, kuća bića. Vezivanje ćirilice za pravoslavlje i tako dalje nije nelogično, ni istorijski, ni teorijski. Ja ponovo kažem da je beda naše historiografije, koja se tiče jezika, evo, u tome što mi preko bitnih činjenica iz te istorije prelazimo, ili ako su one nejasne, uopšte ne ulazimo u debatu o tome. Pa moramo znati da postoji kontinuitet, na primjer, između sanskrita i svih pisama potom. Nema tu nikakve dileme i moramo znati da jedna trećina reči srpskog jezika jesu identične, vrlo slične etimološki sa rečima sanskrita. Dakle, zašto o toj vezi ne govorimo? Po mom sudu, pravoslavlje je jedna, i pravoslavna religija i pravoslavni Sloveni, to je jedan civilizacijski krug. Sve van toga je drugi civilizacijski krug, ili treći, četvrti. Tako da je tu upotreba ćirilice bitno vezana, jer jezik, pazite, zamislite sada, nekada su svi u Evropi govorili, izgleda po Dimezilu, 6. milenijumu pre Hrista, jednim jezikom. To je Dimezil tvrdio, verovatno. Ali to znači da... A to je druga priča. Ako sada neko želi da nametne jedan jezik, kao svetski jezik, a to se radi sa jednim jezikom, koji je izvanredan za tehnologiju, za vojne poslove, a koji ima ograničenja po svojoj morfologiji za izražavanje nekih najdubih ljudskih pojmova, na kome nema nijednog filozofskog dela dostojnog pomena. Ako želi da ga učini svetskim, opšte prihvaćenim, jedinim, to će značiti objektivnu degradaciju filozofije i nekih disciplina duhovnih bez kojih čovječanstvo ne može da postoji kao kulturno.
Profesor Avramović, izvolite.
Pa ja bi malo da polemišemo. Najprije, naravno, korisna je svaka diskusija o jeziku, ali ja bih sada htio da se koncentriš samo na pismo. Znači, pismo je jedan element jezika i u ovom trenutku to je predmet naše rasprave. Najpre da je podsjetim na jednu činjenicu. Svaki jezik ima problem sa samim sobom, a mislim na pismo, i ima problem sa drugim jezicima. To je uvijek u nekoj interakciji. I sada da vas podsjetim na ono što i vi znate, kako da objasnimo odluku austrijskih vlasti 1915. da zabrani, znači pazite, to je zabrana ćirilice, a to se ponovilo i sa Pavelićem 1941. godine. Znači vi vidite, znači to su političke odluke koje se odnose na jednu kulturnu vrednost. Šta je tu u pozadini? Zašto, otkuda ta potreba da se donese zabrana upotrebe jednog pisma? To je jedna činjenica o kojoj mi moramo da razmišljamo.
A Vukovar 2015.
Tu se dešava nešto drugo, tu su neke grupe, to još nije na nivou pravne odluke, ali imamo ponašanja koja mogu da dovedu do toga. Znači, nije to isto kao zabrana, ali moguće da će iz toga da usledi neka zabrana. U ovom trenutku to je samo ponašanje jednog dela hrvatskog društva.
A kako gradsko veće tog grada može da...
Pa to je sad spor. Oni su donali odluku sada na tom nivou, čitamo da Republika ima drugo tumačenje, tako da je to sad pravni spor. U svakom slučaju, ne, vi vidite tu težnju...
I da se poziva na ustav.
I na pravnom nivou i vidite u ponašanju da postoji jedna borba protiv ćirilice. I to je sad...
A zašto, izvinite, zašto nije uspjelo Habsburzima tada kad su zabranili ćirilicu da zabrana zaživi?
Pa nije su uspjeli zato što je to vrednost, ja sam malo čas o tome govorio, vrednost koja je stara 10...
Ma ne, Srbi su se suprotstavili.
Prema tome nešto što je ima tako korenu.
Znači, nemojte generalizovati, to jeste bio slučaj i u tom slučaju je isto tako ćirilica bila žrtva politike, ideologije i tih ljudi koji su to donili odluku. Ali prođite Maksimirskim grobljem, pa ćete u onom elitnom delu gde su grobnice od 4 metra u mermeru naći, znate koliko, spomenika na ćirilici austrijskim generalima. Dakle, i isto tako u Sarajevu u Zemaljskom muzeju ćete imati tablu gde Franjo Josip Zemaljski muzej poklanja.
Dobro, to vreme je bilo...
Poklanja taj muzej svojim podanicima na ćirilici.
Bilo do Srba...
Hoću da kažem da ne treba generalizovati jednu odluku u ratnom stanju na sad.
Ne, ja govorim o pravni... To su pravne odluke. To nije...
To je jedna politika.
To je politika.
Ne čujemo se.
Budalasta.
Sad još, znači, to je jedna stvar. Dalje, sad nešto o identitetu i o tržištu. Pazite, mi moramo, kada govorimo o identitetu, i to je, prosto to sva literatura može da bude svedok, mi možemo govorimo o ličnom identitetu. Mislim, uopšte nije problem da svako kreira svoj identitet. Međutim, postoji nešto što je objektivni identitet. Nešto što vas čeka samim rođenjem. Znači, vi rođenjem u jednoj kulturi vi ste već primate taj identitet. Kako ćete vi da se odnosite prema tom identitetu kasnije? To je vaša stvar. Znači, vi možete da budete rođeni u hrišćanskoj porodici, a da u svom daljem razvoju da odbacite religiju. Znate, možete da odbacite što bi pol, vidite, znači to su prosto pojave na nivou ličnog
identiteta.
Jednostavno, to je lična odluka, ali ona se razlikuje od objektivnog identiteta.
Da.
Znači, postoji nešto što su vekovi pre vas napravili i to vas čeka. Znači, to je slučaj i sa pismom.
A ako je identitet i konstrukt?
Pa konstrukt, naravno, on je konstrukt na ovom ličnom nivou. Znači, nema identitet, pa to je ta diskusija o tradicionalnom i konstruktivnom identitetu. Znači, taj konstrukt je nešto što je stvar ličnosti i grupe. Gej grupi, tako da. Prosto to je nešto što danas vidite i to je danas u nekom širenju. Međutim, postoji ovaj tradicionalni koji su vekovi pripremili. Jednostavno, vi ne možete to da odbacite. Tako je i to i sa pismom. Znači, vi ne možete da odbacite jedno pismo koje postoji, rekao mi, i ono vas čeka. Da li ćete vi sada da koristite to pismo ili ne, to je sada vaša lična stvar. Kad je reč o Srbiji, međutim, kad je reč o recimo Bugarskoj, o Rusiji, tu nema ovih diskusija. Vi ćete u Bugarskoj, ja sam tu u Sofiji video i u Moskvi, znate, tamo na čilici piše Raiffeisen banka. Znači, oni uopšte nemaju ovaj problem koji mi imamo. Mi imamo taj problem najviše zbog ove istorije. Ja mislim da to glavni generator prosto istorije Jugoslovenstva je to jednostavno, tu je došlo do prepleta ova dva pisma. Iako je i pre stvaranja Jugoslavije bilo intelektualaca koji su, srpski intelektualaca koji su mislili da treba da se uvede latinicu u srpski jezik. E sad da nešto o tržištu, ovo što, o čemu je govorio Pero. Pazite, zatvoreno tržište. Šta sad to znači? Hrvatska je zatvorena za čelicu, Bosna i Hercegovina, pri čemu treba razlikovati Republiku Srpsku. Jel? Šta to znači sada zatvorena za srpsko tržište? Nema velike razlike između latinice i čelice. Nema. Lako je naučiti čelicu. Ako znate jedno pismo, lako ćete naučiti drugo pismo. Ja u tome vidim neke druge razloge. Zašto se to tržište zatvara? U Zagrebu sam bio u onoj glavnoj knjižari, njihovi, tu sam video samo valjda Kiša i ne znam kog još, Mešu valjda, ne, drugog pisca niste mogli da vidite. Ja mislim da ćete vi u Hrvatskoj teško naći kupca na latinici ako jezik nije, ajde recimo hrvatski. Ako nije u hrvatskoj varijanti, teško ćete naći kupca. Iako je to, ako ste objavili knjigu na latinici. Dakle, ako je tržište u pitanju, onda je to za mene već sad diskusije, osnovno prebacio bi diskusiju na neki moralni plan, to bi doživio kao neko poniženje i kao čitalac i kao izdavač. Znači, ja mogu da tamo plasiram svoju knjigu jedino ako je ona objavljena na latinici, a oni mogu ovde da štampaju i da prodaju knjige, prosto sva svoja izdanja mogu ovde da plasiraju. Pa čekajte...
A zašto država nije omogućila nama, zaboravimo sad kulturu, naše knjige tamo ne mogu da dođu, kao što ne mogu naši poljoprivredni proizvodi. Oni imaju 600 firmi ovde koje posluju po srpskim zakonima, a srpski biznismeni ne mogu da naprave tamo firme da rade normalno. Ja samo vam kažem to. Ono što se dešava sa agrikulturom, dešava se i s duhovnom kulturom Srba u Hrvatskoj i u okolini. Ta izolacija, pa ja vam kažem ono što... Pa uzmite podatke u robnoj razmjeni između Hrvatske i Srbije.
Ne, ali ne bi... Oni su,
da ne idemo samo na ovu oblast,
ima tu bitne povezano. Nemojte misliti da
ima
nema.
Sve ima bitnu povezanost.
Hrvatski i slovenački izdavači ovde imaju veći pristup izdavanju udžbenika nego neki ugledni srpski izdavači, zato što su registrovani kao srpske firme. I to je bitno pitanje. Ne smemo se ponašati kao mi smo ultraliberali u Srbiji.
Da, jedan primjer iz mog instituta. Recimo, koleginica koja je doktor psihologije, koja je napisao jednu vrlo dobru knjigu i ona to objavi na latiničnom pismu. Ja pitam, dobro, to je stručna knjiga. Zašto je to štampala na latiničnom pismu? Kaže, zbog okruženja. Šta okruženje? Sada rekao, pa čekaj, koliko će njih da tu kupiti u knjigu? Znači, šta njih, mali tiraž, da je naučna knjiga. Znači, možda njih jedno desetak, ako i taj broj. Pa čekaj, zašto ne bi naučili ćirilicu? Ako već hoće, neka proširi to znanje, pa neko ko hoće da čita na kineskom, mora naći u kineski. Mislim, znači, uopšte ja sam to doživao.
Profesore, evo slušali smo Stojkovića, na primjeru Bosne i Hercegovine, od nekad, ravnopravno se učila i ćirilica i latinica i ljudi su pismeni. Zašto bi sad neko iz ovih generacija kojima je blizak Stojković učio nešto kad već zna? Znači, ovo što su naši izdavači, ja ću upotrebiti tu reč, podilazili tržištu, niko im nije propisao.
Naravno,
sami su to uradili.
To je
jeste, a sad je zatvoreno tržište, pa čak ni knjige na latiničnom pismu ne mogu da dopru do onih delova bivše Jugoslavije na koje ste vi računali da će doći zato što su u latiničnom pismu štampane. Sa svim je dakle bilo svejedno da li će se ćirilično ili latinično štampati. To je očigledno privatna odluka svakog od naših izdavača.
S tim što kad je u pitanju stimulacija, koju Petar je pomenuo o potrebu stimulacije, mislim da je mnogo značajnija stimulacija da se dela, značajna dela, bilo da su u pitanju, bilo da je u pitanju literatura, bilo da je u pitanju humanistika, stručna literatura, mislim da je jako važno da država stimuliše njihovo objavljivanje na, ne samo na latinici, nego i prevođenje na svetske jezike da bi oni bili dostupni svetu. Dakle, zatvaranje u
našoj... A država podržava,
pa
treba, postoji vrlo, konkurs.
Vrlo malo i nedovoljno, ja mislim...
E, pa uvek je malo i nedovoljno,
druge države,
ali...
države mnogo više rade na tome.
Ne možemo se uvek porediti
mnogo sa... Mnogo rade više na tome da svoje kulture, da postiču prevođenje kod nas njihovih... Da. E, ali drugo bih nešto rekao. Naime, to da je neka knjiga izdata na ćirilici, nakoliko bila značajna, apsolutno nije dovoljno da bi ona bila prihvaćena i da bi ona imala svoje mesto u jednoj kulturi, da kažem, obrazovanju i tako dalje. Ja sam pre 2 godine izdao Slovo o slobodi Bože Grujovića. Bože Grujović je bio doktor pravnih nauka na Harkovskom univerzitetu kad ga je Nenadović prota Mateja poveo u Moskvu na pregovore, vratio je, bio sekretar praviteljstvujućeg sovjeta i napisao je nacrt prvog srpskog ustava u kome je pisao da su zakoni iznad vojvoda, iznad, znate tu situaciju sa Karađorđem, vojvodama i tako dalje. Naravno, to nije moglo da prođe kod Karađorđa, ali nije moglo da prođe ni 5 decenija kasnije kad su se pojavili memoari prote Mateje. Samo u prvom izdanju tih memoara je bilo to slovo o slobodi Bože Grujevića. Ni u jednom od narednih 20 izdanja to je izbačeno, jer gde da budu zakoni iznad vladara u zemlji Srbiji, a u udžbenicima istorije našim vi ćete o Boži Grujeviću naći 3 reda, pri čemu se ne pominje da je on imao titulu DR 804. godine. Dakle, to za naše pisci udžbenika, za naše istoričare, za našu kulturu, nije relevantno i nije bitno. Bitno je 10 stranica o bitkama, o Čokešine, do ne znam šta, nego do činjenice da je Bože Grujević bio doktor prava. I sad jedna takva knjiga sa objavljenim, čak u Miroslavljevom pismu, nije našla svoj put do učenika od osnovne do srednje škole, da im se usadi taj kod u glavi da su zakoni iznad vladara. Dakle, u našim prosvetnim zavodima za institucijama, institutima i tako dalje, Zavodu za udžbenike, Bože Grujević, bez obzira što je knjiga na ćirilici izdata, nije našao svoje mesto.
A ko je odgovoran?
Pa, lično na sajmu su knjigu kupovali direktori zavoda, institucije, intelektualci i tako dalje. Ali...
Ovako, ja sam prošao Srbijom i juče. Sva mesta u koje ulaziš i izlaziš napisane su table su na latinici, na ćirilici.
A ko odgovoran? Država odgovoran.
I u Čičevcu.
Stalačem, ali stalačem piše.
Ne, ali ovako. Dobro, vi ste stalačem. Ali, ja sam mislio da ste iz Čičevca.
Pa videli smo se na Zemljskoj stanici pre 15 godina.
Tako,
super.
Ali gledajte, ono što gde država može delovati verovatno i malo energičnije, sve firme su, skoro sve, ispisane na latinici. I na engleskom ili nekom od stranih jezika. To je mnogo veći problem. Kad vi kažete sada izdavači na latinicu žele da podilaze, kad bi ja podilazio njima, ja nikada u njima ne bih rekao ono što neprestano govorim. Mislim, o tim kojima treba kao podilaziti. To je jedno pitanje komunikacije. Pogrešna je procena bila, koja proizilazi iz mog iskustva u ex-Jugoslaviji. Pogrešna je procena bila da će oni čitati to, želeti, čitaju neki, jesu sigurno, ali suprotan primjer koji pokazuje nešto što je mnogo ozbiljnije. Ja sam 3-4 puta napravio eksperiment. Jednu knjigu koja je hit, štampao sam istovremeno na latinici i ćirilici. I u distribuciji sam proveravao prodaju. U Republici Srpskoj brže se prodavalo latinično izdanje. Čak mnogo brže nego u Srbiji. A u Srbiji se brže prodavalo takođe latinično ćiriličnog izdanja. 2 puta brže. Na tržištu u kojem je tražnja bila velika i zagarantovana dostupnost knjige u svim područjima Srbije. To je tako. To je odraz nekog stanja u kome se mi sada nalazimo.
Ali Petre, oprostite, imate čitaoce koji i ne obrate pažnju na pismo kad kupuju knjigu.
Nemojte optuživati i kriviti izdavače ako su se oni, može biti svesno ili nesvesno, pragmatično prilagodili jednoj situaciji. Ja sam izdao 7 tomova u traganju za izgubljenim vremenom, minulim vremenom Prustovih na ćirilici. Tada sam želeo, poučen iskustvima koje imam, da sta tržište zatvaraju, da pređem na ćirilicu. Koji je rezultat bio? Prodaja katastrofalna i svi su mi koji su objašnjavali rekli da si objavio na latinici, bila bi bolja prodaja.
Pa to, ja to nije,
ne
dobro.
Ne. Realnost je takva.
Kako se takav...
Realnost je takva da se, da se oba pisma u upotrebi u životu društvenom, privrednom, kulturnom u Srbiji tretiraju i čak i mi ne primećujemo ravnopravno. Ja pišem na ćirilici, potpisujem se na ćirilici. Ja imam veći emotivni odnos prema ćirilici, ali ovo je realnost. Nijednu knjigu koju sam štampao na latinici kad sam davao ljudima koji inače veoma obožavaju ćirilicu i jesu borci, ako ih je knjiga zanimala, nisu se setili, ja sam pitao, prigovorite mi nešto, nisu se prisetili da je objavljena na latinici. Da li je to prednost ili mana kulturne svesti Srba? Da li je prednost ili mana? Ajte da vidimo.
Profesore, vi ste sociolog, profesore Avramoviću. Da li je reč onda o javnoj nebrizi za pismo?
Pazite, mi imamo tu specifičnu situaciju sa pismom i zalažem se da to zaista bude prostor slobode, jednostavno takva je situacija i ne treba nikom ograničavati pravo izbora. Ali ono što me pitate, to je pitanje za pre svega za onoga ko treba da bude odgovoran za odbranu i podsticanje te kulturne vrednosti. To je po meni država i ona treba da stimuliše ćirilično pismo. Znači, to je njena obaveza. Kako će se ponašati izdavači, čuli smo, ja prihvatam takvo ponašanje, ali država mora da kontroliše pre svega sve što finansira iz svog budžeta. Ako je to ustavno pismo, država, znači, ona daje novac iz svog budžeta i ona štiti na taj način svoju ustavnu vrednost.
Nismo pomenuli Srpsku književnu zadrugu, postoji poseban zakon.
Jeste, ali nije finansirana zadruga kako treba, ali dobro. Znači, mislim da ono što u budžetu, pa ne možete da odete u opštinu i da vam da opštinski službenik da dokument na latinici. To je apsurdno, nedopustivo. Znači, to je jedna stvar. Druga stvar bi bila stimulacija, znači, mogu izdavači da se jave da, ja, prosto postoje ti konkursi, ako hoćeš da objaviš, to je to, znači, prosto, to je uslov. Znači, to je neko, mislim, racionalno i normalno ponašanje. Kada je reč o javnosti, kao što vidite, ona je šarolika i prosto neko vodi računa o tome, neko ne. Uglavnom, mislim da mi nemamo nivo javnosti koji odgovara složenosti ovog problema. Jednostavno, tu se javljaju neke grupe. Mislim da je pre svega na sceni jedna kulturna stihija kad je o ovome reč, jer ako vi imate ustavnu odredbu, ali nemate zakon, onda prosto nemate način realizacije te ustavne odredbe. Tako da javnost može tu nešto da učini, ali dok se ne donesu ovi propisi, odnosno norme, mislim da tu ništa neće moći da se učini. Eto, to je, dakle...
Tu leži jedna opasnost velika. Naime, neke ideje kad dođu u ruke ljudi koji su diletanti, poluobrazovani, nedovoljno obrazovani i tako dalje, mogu biti vrlo opasne. Kad se ti ljudi nađu u nekim strukturama državnim i društvenim i tako dalje. I onda možete doći u jednu vrlo opasnu situaciju jednog totalitarnog ponašanja, jednog nasilja, pogotovo ako se želi sankcionisati pravno, zakonski i tako dalje, jedna oblast koja je stvar slobode. Naravno, država nema potrebe da na bilo koji način stimuliše. Ono štampa svoje formulare, svoje obrasce, svoje televizijske dnevnike, ima nekoliko udžbenike i tako dalje na ćirilici. To nije sporno. I svaki građanin popunjava taj obrazac i automatski, ako je obrazac na ćirilici, popunjavam ga ćirilicom, ne razmišljam. Naravno. U opštini, u formulare i tako dalje. Međutim, opasno je ako mi dođemo u situaciju da neko kaže, e, kad je republički otkup knjiga, knjige koje su na latinici, nećemo da ih otkupimo.
Pa to se neće dogoditi.
Ali pazite, jednog dana može, jer kad neki diletant dođe u poziciju da odlučuje takvim stvarima, zadojen određenim ideološkim i tako dalje predrasudama, nakaradnim mišljenjima, krivoverijem i tako dalje.
A ne, ali to je stvar propisana.
Nacionalnim ovo ono, onda dolazimo u vrlo opasnu situaciju.
I to je privatna odluka, ono mora da to se odlučuje u skladu sa propisima. Ne morao bi da postoji propis da mogu da se...
Može se uvede propis da se ne otkupljuju knjige koje su
otkinične. To su sad hipoteze da govorimo...
Ili da se to primenjuje čak i bez propisa, nego jednostavno ljudi koji odlučuju bez materijalnog propisa, oni odlučuju i kaže nećemo otkinične.
To se neće dogoditi sigurno.
Iz tih nauka, država, mi to vrlo dobro znanje, država je institucija koja brine o opštim interesima. Zato postoji. To je njena suština. Tako da ona mora da, njena je briga, ako ona štiti manastir, ako ona štiti crkve, ona mora da štiti sve što je kulturna vrednost. To je njena obaveza.
To je sasvim u redu i to je na mestu, ali pismo nije svojina crkve. Mi živimo ili treba da živimo u sekularnom društvu.
Pa ko kaže da je svojina crkve? Tamo posto, pa niko.
Ako govorimo o sekularnom društvu, onda
mi jezik je opšte dobro. Jezik je kulturno dobro.
Samo zato što je...
Koliko to kaže da je samo svojina crkve?
Mi smo u poziciji da moramo negujemo slobodu i ravnopravnost svima koji nisu Srbi u Srbiji, da negujemo slobodu i ravnopravnost jezičkog izražavanja, slobodu i ravnopravnost pisama, zato što je to zatečena situacija. Ali da nije bilo istorijskih okolnosti u kojima se i u 19. veku i u 20. između dva rata i u vreme komunista ćirilica potiskivala sistematski i represivnim totalitarnim merama, mi ne bismo došli u ovu situaciju koju smo sada, sigurno, jer bi bilo prirodno kao u Rusiji, na primjer, ili u Bugarskoj, da postoji jedno pismo i tačka. Iz ovoga se ne može izaći i tu opasnost te vrste postoji sada represivnim merama, ali država mora da uradi ovo što vi predlažete.
Niko ne predlaže, raciju koja racionalno ne predlaže represivne mere. Može neko vratiti na margini.
Ono što bi država morala da uradi paralelno jeste da se malo više posveti problemu istorije. Da bi se razumelo zbog čega je toliko važna ćirilica za nas kao deo identiteta srpskog naroda, jedan deo svakako bitan, moramo to da znamo. Jer to... Da mi ljudi misle da jezik ne formira ličnost i da je svejedno u kom jeziku govoriš, nije tačno. Postoje jezici koji omogućavaju iskazivanje nekih osjećanja i pojmova koji su nemogući u nekim drugim jezicima. Tu postoje razlike velike između grčkog i latinskog, između sanskrita koji je zaboravljen, mrtav, ali živ jezik u svim drugim jezicima i drugih jezika. Ako neko, ali da ne pričamo o tome.
Mi smo na kraju emisije.
To nije sve jedno. I prevodi na latinski grčkih pisaca nisu dobri, a mi smo se obrazovali preko prevoda latinskih više grčkih pisaca nego preko vizantijskih originala koji su prevođeni na srpski. Despot Stefan je u Manasiji to uradio u početku 15. veka, samo to nije ovde izgleda dovoljno zapaženo.
Mi smo današnju debatu u emisiji Sporovi u kulturi započeli tekstom profesora Zorana Avramovića koji je objavljen u Uzdanici i naslovljen ovako: Borba za identitet srpskog jezika. Govorili smo kakav je status ćirilice u identitetu, proširili smo temu, govorili o službenoj upotrebi pisma i o javnoj, s tim što smo svi saglasni sa vašim predlogom šta bi trebalo da se uradi na državnom nivou.
Pa ja sam da uzdržan, nemojte da smo svi saglasni.
Ali uzdržani ste.
Treba definisati šta se po time da se krije opasnost.
Vi definišite.
Naravno,
ono što ste
ja
rekli.
Ja kažem, da se zakonski zaštiti Miroslavljevo pismo, da se ne pojavljuje na kontejnerima, na raznim nedostojnim mestima i da se kao tako pismo zaštiti.
Evo, sad smo dali potpunu informaciju našim slušalcima. Hvala vam na gostovanju. Naši gosti bili su profesor dr. Zoran Avramović, sociolog, Dragan Stojković, sociolog i Petar Živadinović, filozof. A istaknuti su i u svetu izdavaštva, imaju odlične izdavačke kuće, Dragan Stojković Mostart, a Petar Živadinović pa Ideju. Današnju emisiju su realizovali ton majstor je Bojan Šterling, muzički urednik Dejan Busančić, organizator Zoran Tasić, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.